Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Východně od Trutnova, za Palickými a Broumovskými stěnami a Adršpašsko-Teplickými skálami, se rozprostírá malebná kotlina. Uprostřed město Broumov, kolem vesnice Hermánkovice, Hejtmánkovice, Šonov, Křinice, Martinkovice. Když se projdete těmito končinami, budete žasnout nad nádhernými až 700 let starými vilami z tesaného pískovce. Vypadají trochu jako zmenšené zámky s dlážděnými dvory, velkými zahradami, schodišti lemovanými antickými sloupy, kolem dokola dřevěné kůlny a stodoly. Jsou to domy po sudeckých Němcích. Už dávno tu nežijí. Jejich potomci sem sice jezdí, ale není to jejich domov. V Německu ztratili původní jazyk českých Němců, jak si kdysi říkali.
A jméno Muttersprache, Braunsch, Weltovisa. Hoto man verstanden was? Ne viel, ha?
To mě neurážíte.
Ne.
Bohužel moc nerozumím.
Ne.
S paní Tomašovskou jsem natáčel v Broumovském klášteře a sledovali nás učitelé, kteří chtějí se svými žáky dokumentovat příběhy, stejně jako to děláme my na paměti národa.
A jméno Muttersprache, Braunsch, Weltovisa.
To je má mateřština, broumovština, Weltovice. Rozuměli jste něco? Moc ne, že jo?
Je to rarita slyšet původní Braunsch, tedy broumovskou němčinu, kterou mluvili zdejší sudečtí Němci. Dříve místní dokázali poznat podle dialektu, kdo je přímo z Broumova, kdo ze Šonova, kdo z Teplic nad Metují. Všude tam mluvili po svém.
Tak
takhle to je. Když vás vidím, lidi, jak se smějete, tak je jasné, že to nemá moc smysl. Stejně tomu nikdo nerozumí. Asi není třeba to dál rozebírat.
Broumovskou němčinou, nářečím, kterému stěží rozumí rodilý Němec, plně mluví jedna z posledních potomků původních obyvatel, Mariana Tomašovská, rozená Rátnerová. Jejím příběhem vás provází Mikuláš Kroupa.
Moje maminka byla, jak to tenkrát chodilo, žena v domácnosti, bydlela v takové chaloupce na kraji lesa, to velice idylické místo v Bučnici mezi Teplickými a Adrbařskými skalami. Jedla jenom to, co si sama nahospodařila, nekouřila, nepila, a když jí bylo 36 let, tak zemřela na rakovinu. Můj tatínek byl čtverák, jak já ho pamatuju. Taky bych si dovolila říct, že byl asi prýma chlap a byl vyučený kovář, kolář a podkovář.
V Bučnici měli Rátnerovi chaloupku, slepice, kozu, malou zahradu. Nežili si vůbec špatně. Starý pan Rátner, mistr v kovářském umění, si navyučil. Měli v Broumově velkou dílnu a široko daleko vynikající pověst, takže nouzí na zakázky netrpěli. To se ovšem netýkalo všech Němců. Broumovsko ve 30. letech nejvíce živily textilní továrny. S ekonomickou krizí přišlo mnoho lidí o práci. Rátnerům sice zakázky ubyly, ale stále se živili velmi dobře. S národností to měli vyřešené. Sice česky uměli, ale bavili se mezi sebou německy. V osobních dokumentech měli zapsanou národnost německou.
Tohle to beru velice s rezervou, když se mluví o někom, že to je Čech a to je Němka. Tak i třeba v rodokmenu mých předků jsou Krupičkovi a tak Krtičkovi třeba, že? Ale většinou to byly Rátnerové a Pázlerové, Kleinerovi a tak. Takže oba rodiče zkrátka měli v papírech napsaní, že jsou čistokrevná německá národnost. Já jsem ji teda zdědila, ale dneska se pokládám za občana Evropy, jak je moderní říkat, že?
Jak to měli Rátnerovi s nacismem? co si mysleli o vůdci sudetských Němců Henleinovi a jak sledovali německé události druhé půlky 30. let, obdivovali Hitlera, podporovali ho jako dalších 60% německých voličů v roce 1935 a v roce 1938 už dokonce přes 90%. K tomu ovšem poznámka. Volby na odtržených územích v prosinci 1938 se odehrávaly ve sfanatizované atmosféře po připojení k říši. Volební lístky obsahovaly pouze otázku: volíte Hitlera, Henleina a Franka? Kroužek pro ano měl asi trojnásobnou velikost než kroužek pro ne. Intenzivní nacistická propaganda, spojená s absolutní mocí nad všemi sférami veřejného života, přispěla k volebnímu výsledku 97% hlasů pro ano.
Když si uvědomíte, co všechno Hitler Němcům slíbil a co pomalu, ale jistě dal do chodu, já se nedivím, že tolik Němců zblbnul, jak se to dá jinak nazvat hezky.
Nacisté slibovali silnou, autoritativní vládu namísto neefektivních parlamentních demokratů. Hitler nabízel socialismus, tedy vládu dělnického lidu, který by hospodařil se zabaveným zestátněným majetkem. Nacisté vyhlašovali radikální ekonomickou politiku s plnou zaměstnaností. A hlásali také potřebu navrácení jakýchsi tradičních hodnot a hrdosti a rasovou čistotu. Sliby mohly libozvučně rezonovat v těch německých uších, které patřily nespokojené, naštvané, znepokojené většině sudetských Němců, kteří měli za sebou ekonomickou krizi. Německý nacismus byl přitažlivý svojí silou, agresivitou, mohutností, stádovitostí.
Jenomže můj táta ten se nedal. Mýho táty se tohleto netýkalo. Jak jsem říkala, on byl opravdu, mám na to svědky, ještě dneska tady jsou lidé, kteří ho znali. On vždycky byl takový, jako, jak říkám, český Němec, dobrý kamarád, čtverák se smyslem pro humor. Nějaká politika mu může být ukradená.
Následky toho, když lidé politiku považují za něco ukradeného, bývají nedozírné. Pan Rátner dostal povolání do války, do řad německé armády Wehrmachtu. Zažil na třech frontách druhé světové války asi to nejstrašnější, co válka za těch 5 let přinesla. Z amerického zajetí, kam se dostal v dubnu 1945 někde v Evropě, přišel domů v létě zničený, otřesený a proměněný. Aspoň tak o svém tatínkovi mluví Mariana.
Můj táta, pokud byl střízlivý, tak o tom strašně nerad mluvil. Ale když do sebe hodil několik žitných a pár piv, tak se někdy rozpovídal a vypadal úplně jinak, než když se mluvilo o něčem jiném. Tak viděl asi hrozné věci, jako třeba mu nejvíc vadila mu taková přeska na opasku, když ji někde viděl, když to potom kluci sbírali jako suvenýry. Gott mit uns. Tak to, když to někde táta viděl, tak mu narostly rohy a byl v tu chvíli třeba i mírně sprostý, jinak nebyl teda, jo. No, takže o té válce, když vypravoval, mě vůbec ne, to nás vždycky vyháněl, když jsme někde byli v místnosti, ale byli lidé, kteří to chtěli slyšet, jako třeba tím, že naši tady zůstali, ale všichni ostatní příbuzenstvo, tety a strýcové, bratranci ze Střenice a tátovi rodiče, ti všichni byli odsunuti a pak se vraceli už před rokem 1960 a tak leda, co se o tom vypravovalo. No a to vyprávění bylo vesměs jedním slovem hrozné. No. To, jak třeba když byl svědkem někde na Ukrajině u Jasiní, že třeba se konala v dřevěném kostele mše svatá, tam všichni vojáci klečeli na kamenech a byli se v prsa, modlili se a když mše skončila, tak tam nahnali část obyvatelstva a napalmem to zapálili a ty lidi spálili. Že? Takže jak to měl asi takový člověk, jako byl můj táta, znova říkám, byl to jinak fajn chlap s ohromným smyslem pro humor. Jak to takový člověk mohl strávit, ne? Se zdravým rozumem.
V létě 1945, těsně po konci války, přišel pan Rátner domů do Bučnice, ale nic dobrého ho nečekalo. Němci byli odváděni do sběrných táborů. U Broumova došlo k hromadné vraždě Němců, těsně na hranicích. Prostě než se zřídili sběrné tábory. Jednu z početných skupin Češi postříleli v lese. První šli do odsunu majetnější německé rodiny.
Protože naši neměli až tak velký majetek anebo výstavní dům, tak maminka v té době ještě mohla zůstat doma v té chaloupce. Jinak ten, kdo něco měl, tak musel hned už v květnu, v červnu a v červenci vůbec, ti, co něco měli, museli do lágru. No ale maminka teda ještě byla doma, táta přišel z té války a teď se zjistilo, že mluví oba dobře česky, tak je použili jako tlumočníky v lágrech a při odsunu a tak. Takže museli teda opustit taky tu chaloupku. V úvozovkách ubytovali je v lágru v Meziměstí s mým o 10 let starším bratrem a tam zkrátka prožili asi rok a půl.
Pan Rátner, jakožto šikovný kovář a vůbec řemeslník, byl někdy v roce 1946 z lágru vytažen, aby jel opravit stroj, tírnu v továrně na zpracování lnu. Když vlezl do stroje a co si v něm montoval, někdo ho pustil a stroj mu amputoval ruku. A to byla pro rodinu katastrofa. Kdo je bude živit? Kdo se o ně postará? Jeho 30letá těhotná manželka čekala Marianu. V takové situaci byl pro ně odsun do Německa, do neznámé země, ještě děsivější.
Měli spoustu přátel mezi domoroci, mezi starousedlíky českými. No a pak táta teda čerstvý invalida bez té pravé ruky a maminka se mnou ve vysokém stupni těhotenství, no tak se nehrnuli, když nemuseli už do toho odsunu. Tak zůstali tady. Ale už se nemohli vrátit do své chaloupky Bučnici, dostali pak ubytování někde jinde v Teplicích.
Odejít nemuseli Němci, kteří byli pro chod československých podniků nepostradatelní. Rátnerovi, kteří v lágru sloužili jako tlumočníci, nakonec zůstali.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Bučnici našli vyrabovanou svoji chalupu, do které se stejně vrátit nemohli. Šli si ale pro osobní věci, které ale také zmizely. Třeba jejich kovová zdobená postel, kterou si pan Rátner vyrobil na míru ve své proslavené kovářské Rátnerově dílně. Bez jedné ruky už pan Rátner kovářem být nemohl. A tak začal, díky lidem z továrny na len, rozvážet po vesnicích pazdeří. To jsou suché piliny, zbytek zelnu, který se cpal do pilňáků. Takových plechových vysokých kamen.
Táta, jak rozvážel pazdeří, tak vezl taky v Teplicích na Kamenci do takové pěkné vily a tenkrát ještě byly ledas, které domy otevřené, se nezamykalo, že když se šlo na zahradu za barák, tak se vepředu nezamykalo, že? Takže přišel a volá podobně, tak jsem tady s tím pazdeřím, nikde nic. Tak prošel ten barák a nakouk do otevřených dveří a tam viděl stát svoji ložnici. No samozřejmě přišel domů, anebo jsme se sešli tenkrát taky někde v hospodě, tak potom táta vypravoval. A to jsem já byla tenkrát, když tohle to se stalo, tak mě mohlo být asi 12, 13, víc asi ne. Ale leželo mě to v Makovici. Vždycky, když jsem tou kamenicí šla kolem té zelené vily, tak jsem si říkala, tam za těmi okny stojí tátova ložnice. A došlo to až tak daleko, že když jsem pak chodila do tanečních, co mě můj strejda zaplatil, tak tam jeden z mých tanečníků byl hoch Zdeněk, který v té ložnici vyrostl. A tak já jsem zase, protože jsem liška mazaná, někdy teda, jsem si ho naklonila až tak daleko, že mě vzal k tím na návštěvu a já jsem se šla na tu ložnici tátovu podívat.
Paní Tomašovská to s českými kluky moc jednoduché neměla. Obvykle prý jejich maminky byly zásadně proti ní, protože přeci jejich synáčkové nebudou chodit s fašistickým potomkem sudeťáků. Mariana si ale pak poradila, odstěhovala se. Nicméně to jsme předběhli. Mariana se narodila 14. března 1947 v Bučnici.
Maminka mě přivedla na svět údajně tak, že šla kozám na kapradí, protože naši neměli hospodářství, ale chovali 3 nebo 4 kozy a těm se nepodestílalo sláma, to bylo škoda sláma, tak se chodilo do lesa na suché kapradí, na podestýlku. No a tak maminka vzala takovou plachetku a šla v březnu na to kapradí a tam jsem se někde narodila. No ale asi to teda, ne asi, ale řekla bych, že určitě to zaplatila životem, protože pak žila ještě něco přes rok a už nevstala, zemřela brzo.
Její maminka zemřela ve 30 letech, když bylo Mariáně rok a půl. Její úplně nejranější dětská vzpomínka je na mrtvou maminku.
Pamatuju se, když se tam sešlo spousta lidí a plakali nade mnou jako nad sirotkem a hladili mě někteří po hlavě a mému tátovi říkali, ale Pepi, dík ta Mariánka, ona je ti strašně podobná. A teprve po letech mi došlo, že táta si určitě dlouho myslel, že nejsem jeho. Z toho lágru se to mohlo lehce stát, že... Tak ho mnozí tam v té tírně ujišťovali, že jsem mu strašně podobná. Tak to je moje nejranější vzpomínka na dětství.
Tatínek Mariany začal pít. Asi ne, že by si jen sem tam přihnul, ale tak moc, že prostě na své 2 děti zapomněl.
Možná bych to tak neměla říkat, ale je to tak. V té době jsem sice otce měla, ale jako bych ho neměla, protože byl málo kdy střízlivý a navíc teda to byl čerstvý vdovec a invalidní a s tou jeho náturou vůbec prostě, já si to neumím představit ani dneska, jak asi co se mu honilo v Makovice, jestli se mu chtělo žít. A navíc, jestli si myslel, že nejsem jeho, no tak neměl ani snahu se o mě nějak starat.
Jejich otci bylo jedno, co dělají, kde jsou, jak se o sebe postarají. Děsivé je, jak si malé dítě ve 3, 4, 5 letech muselo hledat pomoc samo. Práška se o ní nestaral.
My jsme moc nebyli spolu, protože málo kdo z těch Čechů si nás mohl vzít obě děti domů a nakrmit nás. Takže on někdo si ho vzal do Horních Teplic a já si třeba vzpomínám na paní Paštíkovou. Sami měli asi 5 dětí, někteří 2, 3 byli tak nějak moji vrstevníci a pak byli někteří starší. Nebo paní Rudolfová a byla tam i kostelníčka stará, to byla teda ještě Němka. A tak když viděla, že zase jako holka, já nevím, 5, 6 leta sedím před kostelem a chystám se spát pod širákem, no tak si mě vzala domů do postele. A také byla jsem u ní třeba 2, 3 dny. A pak si mě zase vzali třeba Lorencovi a tak. A...
V Broumově po válce vznikl dětský domov, ale pro Marianu tam místo nebylo. Říká, že si pamatuje, jak jí řekli, že se nehodlají starat o fašistické dítě, ať se o ní postarají Němci.
Jako malé děcko, 5, 6 leté, ale i pak už i když jsem byla 7 letá, už jsem byla školačka a prožívala jsem nějakou takovou šikanu, kdy skutečně kamarádka si mě vzala do pokojičku, že tam u ní přespím, přišel její tatínek a téměř z prvního patra mě vyhodil oknem, protože co s tím fašistickým harantem doma. Já jsem to prostě, hlavně jsem, můj zájem byl to nějak přežít. Ale že by mě to nějak dojímalo, nebo že bych, já nevím, si s tím lámala hlavu, ne. Hlavně jsem hledala někde vždycky kousek místa, kde třeba už jsem tenkrát spávala pod čirákem a do dneška ráda spím pod čirákem teda. Tak to prostě, no nebrala jsem to jako tragédii, ale když už potom jsem začala rozumbrát, bylo mi takových 16, 17 a pak jsme se přestěhovali mezi tím do Broumova a toulala jsem se po těch místech tam, tak to mi tekly slzy, ano. To jsem nad těmi vzpomínkami plakala, jako když někdo pláče v kině. Když se díváte na nějaký ukrutný film, tak si taky my ženy občas popláčeme, takže pak se mě to teprve dotýkalo, ale jako malé děcko si dovolím říct, že jsem nijak netrpěla.
Jak jste scháněla jídlo třeba?
No, koukala jsem, kde co urvá, tak jsem třeba taky se pamatuju, že tam byl nějaký učitel Poznar, taky na to vzpomínal, tak jsem lezla k ním přes plot, protože jsem věděla, kde oni mají třeba bedínky s jabkama a tak. Napíchla jsem se na ten plot. To mám jizvu na břiše dneska ještě. A tak musela jsem se o sebe postarat, když jsem měla hlad. Ale jak to bylo konkrétně, když jsem byla děcko předškolní, to fakt nevím, to bych si teď vymýšlela. Ale asi jsem měla kliku v životě, jak se říká, protože jsem vždycky narazila na, dovolím si to tak říct, na dobré lidi, na Čechy, kteří mě nakrmili, i mě ustrojili, i mám třeba školní fotky z první a za druhé třídy, kde jsem měla mašly ve vlasech, no kdo pak mě ji asi dal? No táta ne, no nějaká Češka, ale kdo to byl dneska nevím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Opilce Rátnera a jeho opuštěných dětí si všimla jedna vdova. Děti umyla, nastrojila a opilce si vzala za muže. To se stalo v roce 1953 a asi 2 roky potom rodina žila šťastně. Jenomže jejich nová maminka onemocnila a rok umírala na rakovinu.
Trpěla fyzicky, trpěla a já to ještě dneska někdy slyším v uších, protože morfium nebylo, nějaké utěšující prostředky, těžko se k ním dostávali, tak zaživa umírala na tu rakovinu a křičela, že to slyším ještě dneska někdy.
Nejvíce o ní starala její sestřenice, stará pana. A tak, když viděla, jak se Rátner znovu opíjí, děti nechodí do školy a jak nutně jí rodina potřebuje, tak u ní zůstala. Mariana začala chodit do školy, ale neuměla dobře česky. Jen to, co pochytila od ostatních dětí. Nejzvláštnější slova, na která si lámala jazyk a kterým nerozuměla, si dodnes pamatuje. Byly to pavouk a srdce. Je vděčná paní učitelce Jiráskové, která jí o přestávkách doučovala češtinu. Po vyučování se Mariana domů nehnala. Navyklá z útlého dětství se courala po ulicích a na loukách a po lesích. S ostatními dětmi si ráda hrála, jenomže to občas skončilo s modřinami.
Vidím dneska ještě takovou úvozovou cestu směrem k Rožmitálu, tam jsme si hráli různě, jak to tak bylo tenkrát. A taky přišla hra na partizány. No tak já jsem vždycky byla fašista a vždycky jsem dostala nakládačku, takže honem vždycky jsem se musela někde zdekovat. To byla jedna věc a druhá věc i ve škole, když se pak bral dějepis a přišla řeč na ty hrozné Němce, no tak to jsem strávila několik hodin někde na záchodě nebo někde za plotem, a nebo pod mostem umetuje a čekala jsem, až to přejde.
A to je její od dětství naučená, vlastně spíš vžitá životní strategie. Když jde do tuhého, rychle se schovat pod most nebo do křoví a počkat, až to přejde.
Šli dva, šli věčným jarem, už ani nevím, kdy.
50. léta prožívala Mariana jako většina dětí kolem ní. Buditelský jásavě, v pionýrské uniformě, u nástěnek, které zdobila vystřiženými rudými hvězdami, srpy a kladivy.
Tak protože jsem byla asi děcko vnímavé, tak se mě docela ta ideologie se mi zamlouvala. Taky se mi líbily všelijaké častušky a ruština mi zněla libozvučně chtěla jsem taky vstoupit třeba do pionýrské organizace, no protože chodili hezky ustrojení a s těmi šátky, taky jsem to chtěla nosit. No ale tak hned se mi to nepodařilo, až se mě zase nějaký kantor ujal, až přece jenom se to podařilo, že jsem se do té pionýrské organizace dostala. Ale doma naši to, jako i ta třetí maminka třeba, to už byla ta třetí, Ta vždycky nám zakroutila hlavou, zvedla obočí a podívala se na druhou stranu. Když jsem si vázala rudý šátek kolem krku, to nerada viděla a táta ten šel na pivo.
Se svým němectvím měla ovšem problémy neustále. Zvláštní a poměrně surové útoky zažívala na základní škole od dějepisáře, zástupce ředitele školy, který si ji jednou zavolal do kabinetu a a nabídl jí, že přeci není problém, aby si změnila národnost v rodném listu, německé na české. Žije tu, mluví česky, má přeci české občanství. V Mariáně se všechno vzepřelo a tvrdě odmítla. A pak na hodině, když dějepisář třeba přednášel o koncentračních táborech, neodpustil si poznámky, že Mariana jako Němka jistě o tom, co si ví a podobně. Jako dítě takové útoky těžko snášela. Díky německé národnosti měla po roce 1960 možnost odcestovat na návštěvu k příbuzným do Německa. A dokonce se tam i nastálo vystěhovat.
Táta byl český Němec. On se tady narodil, tak jako já jsem se tady narodila. A když nemusel, tak proč by odsaď chodil? A tak já jsem byla taky taková, ale často jsem slýchala, že tady se těžko vdám, tady budu mít těžký život.
Po základní škole se Mariana rozhodla přihlásit se na střední školu optiky. Doporučení od zástupce ředitele, se kterým bojovala, nedostala a tak nastoupila do textilní továrny do učení.
Přišel dopis, že jelikož můj otec nebudoval aktivně náš lepší zítřek, tak musí být dána přednost jiným uchazečům. Ten dopis ještě mám doma schovaný. No takže jsem šla jen tak do učení na 2 roky, ale jak jsem palice dubová, tvrdohlavá, vytrénovaná z toho raného dětství, tak jsem řekla, a já tu optiku chci a já ji dělat budu, tak jsem žila o chlebě a o vodě a přihlásila jsem se do Brna na dálkové studium a tu optiku jsem si udělala.
Mladička a svým způsobem ambiciózní Mariana se od dětství řídila, že když bude ve škole nejhodnější a nejučenlivější, půjde s proudem, přinese jí to, po čem touží.
Já nevím, jak bych to řekla, jako jsem to měla pod kůží, kdo chce s vlky býti, znáte to? No tak jsem se podle toho zařídila, no tak jsem potom třeba, když jsem se rozvedla a šla jsem bydlet na Kladno a moje děti už začaly chodit do školy, tak jsem si udělala pedagogické minimum, prosím, a asi 7 let jsem byla vedoucí pionýrského oddílu, ne? Takže jsem se také té hry svým způsobem zúčastnila, ale nějak jsem to neprožívala, nebrala jsem to vážně.
Mariana Rátnerová, pohledná dívka, měla své soukromé plány, své touhy a komunismus a jiné ideologie v tom žádnou roli nehrály. A přesto se jí do jejího života zapletly.
No, naplánované jsem to určitě měla. Samozřejmě, že jsem nechtěla zůstat sama. Tak když jsem se trošku porovnala s jinými děvčaty, no tak byla jsem taky rovně rostlá, ne? Nebyla jsem až tak nejhloupější, jakoby. No tak jsem chtěla mít děti, chtěla jsem mít hezkého muže. No ale jak jsem říkala, několikrát jsem si vyslechla, mám taky doma schovaný takový dopis, že tu Němku do baráku nechtějí. No tak někdy jsem byla smutná z toho, to poplakala jsem si, někdy mě chytil vztek. Tak jsem si pak našla muže až z Kutné Hory.
Mariana v rozhovoru přiznává, že si vybrala pohledného chlapce s automobilem a domem a trochu prý hrálo roli, že se chtěla blízknout před holkami. Hlavně si předem vždycky ověřovala, jestli mu nebude vadit, že má německou národnost.
Nebyl pro mě problém nějakého hocha si naklonit. Strašně ráda jsem chodila tancovat, ještě dneska chodím ráda. A tenkrát jsem ale fakt musela být opatrná, abych se nezamilovala do někoho, který si mě zas nebude smět přivést domů. No, takže jsem se musela naučit rozlišovat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mariana vychodila střední školu a nastoupila do optiky, což byl podnik s provozovnami snad v každém městě. Vyráběla brýle.
Tuškou na sklo namalovat tvar, obruby, štípačkama, kleštěma oštípat, na karborundovém kotouči obrousit, nahřát obrubu, zasadit a tak. Takže když někdo nebyl dost manuálně zručný, tak se mu to moc nedařilo. No ale jelikož já jsem se snažila, jako v mnoha jiných věcech, jak jsem se už tady zmínila, tak mě používali tenkrát, to byla oční optika Národní podnik, a vědělo se o mě až v Praze, tak jsem jezdila po celých východních Čechách, takzvaně na výpomoc, tak jsem dělala třeba 5 roku v Trutnově, ve Dvoře Králové, v Jaroměři, a tak dále, v Hradci, v Chrudimi. No a v Chrudimi jsem narazila na šéfa, jehož bratranec, 29letý, byl svobodný a tomu nevadilo, že jsem Němka, a bylo to.
Její první muž pocházel z rodiny, na kterou působila prý jako exot. Dívka, která si zbalí deku, hodí ji na louku a klidně přespí, je prostě v některých kruzích považována za nějakou divoženku. Manželství holt nevydrželo.
Teď abych si sypala popel na hlavu. Rozpadlo se to víceméně proto, že možná, že to bylo tím, jaké jsem já měla počátky, že jsem byla tak trošku holka do větru, spát venku pod čirákem, jít tancovat a v neděli třeba, co by se vařil nedělní oběd, když se může jít celý den někam na vandr, ne? S kusem chleba nebo s houskou. Takže tohle byl základ, proč pak na mě začali hledět úkosem i ten manžel s těmi mými způsoby, s některými způsoby nesouhlasil. A když já jsem vzala děti a kopla jsem do vrtule a jeli jsme nocovat do žlebu, tak on se šel naložit do lihu. No. A tak se pak pomalu, ale jistě to manželství rozpadalo.
Bylo 15 hodin. Vysíláme zprávy. O posledních událostech dnes hovoří a stránkami zahraničního tisku listuje Marie Šulková.
Dobré odpoledne. Podle výsledků ankety, kterou uspořádal Vikertův ústav, je 69% voličů Německé spolkové republiky pro brzké zahájení jednání mezi oběma německými státy na úrovni ministrů.
Svět kolem ní ubíhal a události, jako třeba amnestie politických vězňů nebo světové události, válka ve Vietnamu, jaderné zbrojení, se zdály být na hony vzdálené. Mariana řešila nákupy a cenu másla, chleba, mléka a hlavně nedostatek téměř všeho. Scháněla samozřejmě plíny a krémy pro ročního synka. Zaznamenala, že se hranice otevřely, protože přijížděli příbuzní z Německa častěji a z toho měla velkou radost. Připadalo jí, že se konečně Evropa sjednocuje a zavládne ten slibovaný planetární mír. Iluze netrvala dlouho.
Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
21. srpna ji probudilo dunění tanku. Sedla na kolo a zajela se podívat, co se děje.
Politicky to šlo tak nějak mimo mě. Mně se líbilo, že před tím 68., že byl cukr zlevněný a máslo a já nevím co všechno. Spousta takových kladných věcí s tím souvisela a to cestování na západ a že oni mohli sem všichni bez problému příbuzní a tak. To mělo spoustu kladných takových akceptů. A pak, když přišel ten 68., konkrétně třeba srpen, tak já jsem měla syna, kterému bylo 3/4 roku. Bydleli jsme na Kaňku, jestli to někdo znáte. A od Čáslavy přes Kutnou horu táhla kolona tanků ruských. A bylo to z Kaňku slyšet. A já, jak jsem prostě taková, no, od malička ne, tak jsem to chtěla vidět zblízka, ne? Tak jsem sedla na kolo a jela jsem do Kutné hory a dívala jsem se na tu kolonu přijíždějících ruských tanků s těmi vojáčky. To nebyli vojáci, to nebyli chlapi. To, co já jsem viděla u Podlipných v Kutné hoře, to byli samí kluci maximálně 20letí a měli samopaly jakoby připravené. No já jsem si myslela, že se dívám na nějaký film nebo co, ne? Ale co to obnáší, co to znamená politicky, to jsem nějak nevnímala, protože jsem byla čerstvá maminka.
Zpočátku to ale bylo jasné všem. I komunisté věděli, že se jedná o přepadení naší země.
Že došlo k porušení svrchovanosti a suverenity našeho státu, odsuzujeme s největším rozhořčením. Je to nebývalé a v historii naší země známe pouze jeden takový den, to je 15. březen 1939.
Přesvědčivě prohlašuje komunista, místopředseda federálního shromáždění Alois Poledňák, 21. srpna 1968 ve vysílání rozhlasu. Komunisté ovšem za pár měsíců otočili, okupaci začali nazývat bratrskou pomocí. Kdo se k ním nepřidal a během takzvaných prověrek správně nenahlížel na přítomnost sovětských vojsk na našem území, bylo s ním, tak říkajíc, zameteno. To nejmenší byl vyhazov z práce. O potíže Mariana rozhodně nestála.
V září jsme jeli z Kutné hory do Broumova k našim, jako k tátovi, tak jsme se chtěli vidět, chtěli jsme se slyšet a tak, takže jsem spěchala z Kutné hory do Broumova a u Jaroměře na tom poli stály, já nevím, v kolika řadách seřazené tanky, tak jsem na to koukala a nevěřila jsem vlastním očím, že skutečně to je připravené snad ke střílení proti lidem, nebo co.
V Mariáně tanky vyvolaly impuls, který znala od dětství. Sehnat rychle jídlo, aspoň na týden, schovat se a počkat, až to přejde.
Takže jsem měla starost o rodinu, o děti, aby bylo co jíst, aspoň na týden. Ale nějaké politické záležitosti, proč ti Rusáci a na jak dlouho, a ne, na to jsem nemyslela v té době. No, my jsme si o tom radši moc nepovídali, co já vím, protože, jak říkám, opravdu první takový, jestli to byl instinkt nebo co, ale fakt nezapojovat se, tenkrát se nosili trikolory. Každý, kdo mohl, tak si něco připnul na klopu a to. Ne, mě by do něčeho takového nikdo nikdy nezatáhl. Opravdu, to, jestli to mám z toho dětství, já nevím, ale když jde nějak takhle do tuhého, jestli se oni handrkují, jestli kam vítr, tam pláž, samozřejmě to jsem vnímala, ty lidi, a samozřejmě jsem si o nich myslela své, jo? Ale abych se něčeho takového zúčastňovala, abych se přidala na tu stranu nebo na tam tu stranu. Ne, to mi můj instinkt nedovolil. Někde se schovat, schoulit pod most a počkat, až to přejde. To jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po rozvodu se Mariana soustředila na výchovu svých dětí. Udělala si dokonce pedagogické minimum a vstoupila jako vychovatelka do pionýrského oddílu, aby byla svým dětem na blízku. Jezdila na výlety a tábory. Odmítala ale vstoupit do KSČ. Z nějakého těžko vysvětlitelného důvodu se jí to příčilo. Přitom ale nechtěla přijít o to, co měla ráda. O práci optičky, výhody v cestování na západ a o různé jiné prémie loajálního socialistického života.
No, já jsem měla výsledky. My jsme dělali úžasné nástěnky k VŘSR, anebo k MDŽ a měsíc Československo-sovětského přátelství. A jak jsem říkala, mně se líbí odjakživa ta ruština, takže já jsem měla kontakty do Ruska, jsem si tam dopisovala asi se dvěma hochy a se třemi děvčaty, takže jsem měla spoustu všelijakého materiálu. A to jsem zúročila na těch nástěnkách a když to viděli, že se nám to daří a já jsem do toho zapojila ty moje pionýry, ne? Tak jsme podělali nástěnky pro celou školu na Amálce na Kladně. No tak nikomu nevadilo, že nejsem komunistické straně.
Mariana chtěla jezdit dál na návštěvy do Německa, vídat se s příbuznými, kteří žili na západě. Soudruzi jí to pravidelně povolovali, respektive uliční výbory KSČ. Jakýkoliv protisocialistický náznak, pochybnost v bezmezné loajalitě k režimu, znamenal konec nadějím na cestu za hranice. Mariáně ale cestovat dovolovali.
Takže se šlo k ním na pohovor, anebo oni přišli k nám. Oni se psali, buď to doporučili, nebo to nedoporučili. Ten uliční výbor KSČ v místě bydliště. A v případě, že by hrozilo nebezpečí, že tam třeba zůstanu, že nejsem loajální k tomuhle zřízení tady státnímu, že se nějak projevuju, tak se takový člověk se ven nedostal. Já si nemyslím o sobě, že bych byla nějak falešná, nebo že bych to dělala nějak se zlými úmysly, ale skutečně prostě se mě podařilo vždycky nějak probruslit těmi situacemi, že že i ten uliční výbor mě vždycky to schválení dal. A když jsme se vraceli, nebo jsme pak jeli příští rok třeba zase, tak že se vyptávali, jak to je se žebráky. No tak v Norimberku na nádraží, když jsme vylezli z vlaku, tak skutečně první, co jste viděli, 2, 3 žebráky jsme tam viděli. No tak já jsem to tady řekla, no, že jsme viděli žebráky. No tak si udělal fajfku, udělal si čárku, bylo to v pořádku, že? No, ale víc politiky se do toho nezatahovalo.
Chtěla po vás Státní bezpečnost, abyste hlásila, s kým jste se tam setkala, o čem jste mluvili a podobně na tom západě?
Ano, to se stalo asi 2x nebo 3x.
Jak to probíhalo?
Tak dali papír a kladli otázky, chtěli stručné odpovědi, chtěli třeba i adresy. Jo, tak já jsem neměla co zakrývat. Já jsem nahlásila 10 známých a příbuzných, až už řekli, že to stačí.
Mariana se po 8 od rozvodu podruhé vdala. Seznámila se s mužem ve vlaku. Jezdívala totiž pravidelně vlakem do Broumova. Zalíbil se jí strojvedoucí muž s tetováním Hromotluk ze Slovenska.
Tak jsme se vzali a když jsme se vzali, tak jsme ještě rok bydleli on tady, mezi městě a já na Kladně, až teda jsem tu optiku pověsila na Kladně na hřebík a odstěhovali jsme se sem a za 3 na to jsme šli od sebe.
Co se stalo?
No, zmlátil mě. On se vrátil v noci z jízdy z Chocně od nočního vlaku a protože jsem na něj nečekala s teplou večeří, tak mě zavlasil i tak z postele a zmlátil mě tak, že jsem si nebyla podobná. Tak jsem zbalila děti a šla jsem, ne?
Šla jste na policii?
Ano. A policie řekla, že mě nemůžou ochránit, že to je na mě, jak se rozhodnu, jestli se tam vrátím do toho bytu, nebo jestli budu dělat něco jiného. No tak jsem se do toho bytu nevrátila, protože já bych se mu neubránila, leda to ani nebudu dokončovat tu větu. Zkrátka jsem se do toho bytu nevrátila a šla jsem s dětmi bydlet na nádražní nocležnu. To byly na každém takovém tom nádraží, byla aspoň jedna místnost pro vlakovou četu, která z jednoho konce republiky třeba táhla vlak na druhý konec a tady měli třeba 3-4 hodiny pauzu, tak se tam spali v té nocležně nádražní. Tak tam jsem pak bydlela 30 let. No.
A nejen bydlela, přijala na nádraží v Broumově práci, výhybkářky. A tak oblekla modrou uniformu. Za čas dělala nejen u výhybek, ale i v pokladně, dokonce nějaký čas vedla jako výpravčí celou stanici. Po 6 dráhu opustila a na 1,5 roku odešla za romantikou hor. Tedy ona ta romantika rychle přejde s luxem v ruce. Pracovala jako hospodyně v hotelu Horal v Krkonoších. Hory nejsou jen krásné, ale dělají závětří, vysvětluje Mariana Tomašovská, proč na ní tak málo doléhala sametová revoluce v listopadu 1989.
Tím, že jsem byla taky, jak se říká, za větrem a my tady, co jsme za pasama, víte, za broumovskýma stěnama, tak kdo se vyloženě nechce nějak angažovat aktivně, tak to má všechny ty věci z doslechu. A pro mě to zase byla nějaká taková politická záležitost, nějaká změna, která mě až tak nezajímala a rozhodně jsem byla pevně rozhodnutá se do ničeho takového nikdy nezapojovat. Takže to šlo tak nějak kolem mě.
Mariiny děti vyrostly, její syn prodává džípy, její 50-letá dcera žije s maminkou v bytě plném knih.
To je moje hobby asi 30 let, řekněme. A tady mám 20 různých překladů Bible a to je velice zajímavá věc. Jo? Ale tadyhle třeba, tady mám literaturu proti Bibli nebo proti náboženství, o sektách, proti sektám.
Příběhy starého Izraele, ano. Zaniklé civilizace, zajímáte mýty a legendy z celého světa.
Dějiny židovského národa.
Ano, Paula Johnsona, taky to určitě není proti.
Ale tady mám taky zajímavou věc, hele.
Korán máte.
No, a to porovnávám s Biblí. A to vám je nejlepší detektivka, jakou jsem kdy měla v životě v rukách.
A co u vás vyhrává, když jsme u toho?
To se nedá říct, co by vyhrávalo.
To je časopis.
Svět na dlaní speciál. Speciál,
aha, no to vám řeknu, není tohle obskurní a dávat to vedle Paula Johnsona, dějiny židovského národa?
No proč? Někdo to takhle prozkoumal a tady se můžete, tady je vypočítáno, kolik krve teklo ve jménu Boha, co je teda, jako, na co jsou doklady archeologické a vědecké, jo? Takže co všechno církev kde napáchala a tak, no takže to je, není na škodu to vědět, si myslím.
A vy to opravdu všechno čtete tedy?
No to když už to tady mám, tak nechci být jako ten mnich, co měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich.
A vy teda jste věřící?
Já jsem od jisté doby věřící, ano. To by se táta, jak se říká, obracel v hrobě, ale jo, jsem věřící. Jsem přesvědčená věřící.
Křesťan tedy nebo?
Já jsem svědek Jehovův.
Mariana mi vyprávěla, že se k jehovistům dostala přes své děti. Chtěla vynadat komusi, že je k jehovistům přilákal. Ale byla prý natolik překvapená milým postarším mužem, který všechno o jehovistech srozumitelně vyložil, že si ho nakonec vzala. Dnes už tedy vdova, paní Mariana Tomášovská, tráví čas čtením, procházkami po kraji, setkáváním se s mnoha lidmi, kteří chtějí o Broumově vědět víc. Vypráví jim o starých časech, kdy tu ještě žili tisíce sudetských Němců.
Mohla byste třeba zaspívat v té původní němčině nějakou píseň z té doby? Nestyděla byste se?
To bych se styděla a bála bych se, že byste utekli. Ne, to na mě nechtějte.
Následující den mě paní Tomášovská pozvala, abych se podíval na její rodinné fotografie. No a při té příležitosti jsem opět zaotravoval z písní. Znovu mě odmítla, že neumí zpívat. Přesvědčoval jsem jí, že třeba právě díky ní zůstane zachována nějaká zapomenutá melodie. Až mezi dveřmi při loučení jsem paní Tomášovskou přece jen umluvil.
No tak když jinak nedáte... Jste mě teda zlomil, ale to je málo, kdy to se povede málo komu. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder, gib sie wieder, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Stačí?
Tak to byl příběh Mariany Tomášovské rozené Rátnerové. Příběh opuštěné dívenky pocházející ze sudetoněmecké rodiny. Její vyprávění je součástí rozsáhlé sbírky Paměť národa, která vzniká díky vám.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jindřich Prokopec, Libor Zdařil a Martin Krejčí.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel Paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.